ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. იგი 4200 მკვლელობიდან 7 წელი გავიდა.
ვერანაირ სამართალს ვერ ვხედავ და ხატუნგაც მგონია, რომ უფრო გაჭირდება სამართლის მიღწევა.
რა რეაქციებს იწვევს საქართველოს მოქალაქეებში რუსეთთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის აღდგენა?
ვიც მოვაყველა იყოს წნარად, ლამაზად მიმოსვლა არ არის, ვითაც შეიძლება გადაწყდეს დღეს რა პრობლემას გადასაწყვეტია.
მხოლოდ ტერიტორიების დაპყრობაზე ცდილობს ასე რომ კატეგორიული წინააღმდეგობა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის აეროპორტში საპროტესტო გამოსვლების ფონზე დაეშვა რუსული ავიაკომპანიის თვითმფრინავი. 2019 წლის ივნისის შემდეგ მოსკოვიდან პირველი ავიარეისი დღეს შესრულდა. ავიაკომპანია აზიმუტის მიერ რუსეთიდან საქართველოში დღის 2:00-ისთვის ჩამოყანილ 70-მდე და მალევე თბილისიდან მოსკოვში წასახვან 55 მგზავრს სამოქალაქო აქტივისტები სტვენი და საპროტესტო პლაკატები და შეძახილები დახვდნენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე პოლიცია იყო მობილიზებული. წვრილმა ხულიგნობის და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ბრალდებით დააკავეს აქციის 6 მონაწილე. ქართველი ხალხის წინააღმდეგობის მიუხედავად რუსეთმა თბილისში თავისი არასასურველი რეისი განახორციელა, დაწერა ტვიტერზე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ქართული ოცნების მთავრობა ქვეყნის ინტერესების ღალატში საქართველოს რუსიფიკაციასა და ჩუმი ანექსიის ხელშეწყობაში დაადანაშაულა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში პირდაპირ ავიარეისებს შეასრულებს კიდევ ერთი რუსული კომპანია Red Wings-ი. სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს ნებართვით ივნისიდან ეს ავიაკომპანია კვირაში 3-3ჯერ ჩარტერულ რეისებს შეასრულებს სოჭი-თბილისი-სოჭის და მოსკოვი-ქუთაისი-მოსკოვის მიმართულებებით. ოპოზიციური პარტია ლელოს წარმომადგენელმა სალომე სამადაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ ეს რუსული ავიაკომპანია სანქცირებულია. თავის მხრივ სამოქალაქო ავიაციის აგენტო შეაცხადებენ, რომ Red Wings-ი არ არის ევროკავშირის შავ სიაში. საქართველოს მთავრობა ისევ ირწმუნება, რომ ქვეყანაში არც ერთი სანქცირებული ავიაკომპანია და არც ერთი სანქცირებული თვითმფრინავი არ იფრენს. ამის შესახებ დღეს მედიას განუცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი ინფორმაციით, ისლანდიაში ევროსაბჭოს 3 წევრ ევროპელ მეგობრებს და ლიდერებს შეხვედრებისას აუხსნა, რომ ავიამიმოსვლა რუსეთთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების შემადგენელია. ვისაც არ უნდა, რომ ქვეყანამ დაძლიოს სიღარიბე, უმუშევრობა, დავაჭრობა და ეკონომიკა არ იყოს, ის არის ჩვენი ქვეყნის მტერი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. იაპონიის ქალაქ ჰიროსიმაში დაიწყო დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის და იაპონიის ლიდერთა სამიტი. პირველივე დღეს შვიდი სახელმწიფოს ლიდერებმა გამოაქვეყნეს უკრაინის მხარდამჭერი განცხადება, რომლითაც დაადასტურეს, რომ ერთობლივად გაუწევენ წინააღმდეგობას რუსეთის აგრესიულ ომს და უკრაინის მხარდაჭერა არ შესუსტება. დიდი შვიდეულის ლიდერთა განცხადებით უკრაინის ფინანსურ, სამხედრო, დიპლომატიურ და ჰუმანიტარულ დახმარებას გააგრძელებენ იმ დახანს, რამდენიც საჭირო იქნება. ერთობლივ განცხადებაში საუბარია გადაწყვეტილებაზეც, რომ რუსეთს ახალ სანქციებს დაუწესებენ, რათა წაართვან ნებისმიერი ტექნოლოგია და სხვა საშუალებები, რომლებიც რუსულ სამხედრო მანქანას ეხმარებიან. მათ შორის საუბარია რუსული ალმასის ექსპორტის შეზღუდვაზე. იაპონიაში დიდი შვიდეულის სამიტში მონაწილეობს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ევროკავშირი ასევე შეზღუდავს რუსული ალმასით ვაჭრობას. ერთი დღით ადრე იგივე გადაწყვეტილება გამოაცხადა დიდი ბრიტანეთის მთავრობამაც. დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ლონდონმა სანქციები დაუწესა რუსეთის კიდევ 86 კომპანიას და მოქალაქეს. სანქცირებულთა შორის არიან როსბანკი და ბანკი ტინკოვი. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ინფორმაციით, სანქციების ქვეშ მოექცნენ პირები და ორგანიზაციები, რომლებსაც კავშირი აქვთ რუსეთის ენერგეტიკის თავდაცვის, მეტალურგიის, სატრანსპორტო და ფინანსურ სექტორებთან. ლონდონის თანახმად, ახალი სანქციები გააძლიერებს ეწოლას პუტინის შემოსავლების დარჩენილ წყაროებზე და ომისთვის მათი გამოყენების მცდელობაზე. სანქცირებულთა შორის არიან ოქროს მომპოვებელი უმსხვილესი კომპანია პოლუსიც, მაგნიტოგორსკის მეტალურგიული კომბინატი, სამთო მომპოვებელი კომპანია სევერსტალი, საინვესტიციო კომპანია სისტემა და რუსეთის სახელმწიფო ჰოლდინგ როსატომთან დაკავშირებული 9 ორგანიზაცია. ასევე რუსეთის სპილენძის კომპანიის დამფუძნებელი იგორ ალტუშკინი, რუსეთის რკინიგზის და კომპანია ტრანსნეფტის დირექტორთა საბჭოს წევრები და კონცერნ კალაშნიკოვის დირექტორები. დღესვე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიდევ 71 კომპანია დაამატა სანქცირებულთა სიას, მათ შორის 69 კომპანია რუსულია, 1 სომხეთის და 1 ყირგიზეთის. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ამ კომპანიების საქმიანობა ხელს უწყობს რუსეთის სამხედრო მანქანის მუშაობას. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ სანქციების და რუსეთის საწინააღმდეგო ცილისწამების ზრდა იმას იწვევს, რომ საზოგადოება კიდევ უფრო კონსოლიდირებული გახდა. როგორც რუსული სააგენტოები იუწყებიან, დღეს პუტინმა ონლაინ მიმართა ეროვნებათა შორისი ურთიერთობების საბჭოს ხდომას. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ დღეს აგრესიული ზეწოლა მიმდინარეობს და მთელი არსენალი ეკონომიკური, სამხედრო, პოლიტიკური, საინფორმაციო მიმართულია სწორედ რუსეთის წინააღმდეგ და მიმდინარეობს უძლიერესი ანტირუსული კამპანიაო. როგორც პუტინმა განაცხადა, რუსეთის მოწინააღმდეგეები არიან სულელები, რომლებსაც არ ესმით, რომ რაც უფრო მეტი აგრესია და მეტი საგარეო ზეწოლა იქნება, მით უფრო გამტკიცდება რუსეთის მრავალ ეროვანი ხალხიო. რაც შეეხება უკრაინის პრეზიდენტს, დღეს ვოლდიმირ ზელენსკი ჩავიდა საუდის არაბეთში, სადაც არაბული ქვეყნების ლიგის სამიტს მიმართა და უკრაინისა და მისი მშვიდობის ფორმულის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. უკრაინული მშვიდობის ფორმულა გულისხმობს ქვეყნის ტერიტორიიდან რუსეთის ჯარების დაუყოვნებლივ გაყვანას და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას 1991 წლის მდგომარეობით არსებულ საზღვრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის გასწრევ რუსეთის მიერ საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ჩადენილ დანაშაულებსა და ადამიანის უფლებების შელახვის ფაქტებს ეხება სახელმწიფოთა შორის ისარჩელი საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ წარმოებაში, უფრო კონკრეტულად კი სასამართლომ დასაშვებად სულ რამდენიმე ხნის წინ ცნო 2023 წლის აპრილში. ამ სარჩელში საუბარია გიგა 82-ის მკვლელობის ფაქტზეც. სწორედ 19 მაის 7 წლის წინ მოხდა ეს მკვლელობა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
7 წელი გავიდა აფხაზეთიდან დევნილი გიგა 82-ის მკვლელობიდან. 82-ია, რომელიც ოჯახთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობდა, 2016 წლის 19 მაისს აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან მოკლეს. მკვლელობის ბრალდებით ქართული სასამართლოს მიერ დაუსწრებლად გასამართლებული ეგრეთ წოდებული მესაზღვრის რაშიდ განჯიოღლისთვის ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას არანაირი პასუხისმგებლობა არ დაუკისრებია. გიგა 82-ია ზუგდიდშია დაკრძალული. მისი დედა ჯულიეტა ჭანტურია მინიმუმ უხერხულს უწოდებს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოსთან პირდაპირი ავიარეისების განახლების შემდეგ მოსკოვიდან პირველი რეისი სწორედ დღეს ჩამოვიდა.
რატომღაც მგონია, რომ ცოტა უხერხულობას უნდა უქმნიდეს, არა იმიტომ, რომ ჩემი შვილი დღეს მოკვდა, არა საერთოდ, ვინც დადებითად ჩავთვლით, რომ მის მოვლენა კარგია, ცოტა უხერხულობის მომენტი უნდა ქონდეთ ყოველ შემთხვევაში, თუ არა აქვს, უნდა ქონდეთ. მე დღეს ჩემ შვილთან ერთად დავტირი ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელიც სამშობლო სიყვარულს შეეტირა, ვინაც იბრძოლა თავისი სამშობლოსთვის და ამ დროს ცოტა გასაკვირია, მე მგონი, რომ რუსებს ზარზე იმით დავხვდეთ.
Утра журналистებს შვილი საფლავზე მყოფმა ჯულიეტა ჭანტურიამ. გიგა 4-ზორი აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთან ხურჩანაბაკევის ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტთან მოკლეს. 4-ზორიას მცდელობა ზუგდიდიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში პროდუქტი გაეგზავნა აფხაზ ეგრეთ წოდებულ მესაზღვრესთან შელაპარაკებაში გადაიზარდა. ოჯახის ცნობით შელაპარაკების ერთ-ერთი მიზეზი გახდა გიგა 4-ზორიას მცდელობა დახმარებოდა ერთ-ერთ მგზავრს, რომელსაც ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა შეურაცხყოფა მიაღენეს. სიტყვერი და პირისპირების შედეგად მომხდარი მკვლელობის გამო, რომელსაც თვითმხილველებს ჰყავდა, აფხაზეთის დე-ფაქტო სამხედრო პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, თუმცა მტკიცებულებების არარსებობის საბაბით მალევე შეწყვიტა. გიგა 4-ზორიას ოჯახი ისევ მოითხოვს მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლის დასჯას, თუმცა როგორც ჯულიეტა ჭანტური ამბობს, დამნაშავის დასჯის იმედი ყოველ წელს იკლებს.
ჩემი შვილი სამ ქვეყნის შვილი იყო, მას ნამდვილად უყვარდა თავისი სამშობლო და თავის სიტყვებს, რომელიც მან თქვა, რომ ჩემს მიწაზე დგახარდა ამდენს, ჩემს ქართველ ადამიანს როგორ უბედავთ, როგორ ბედავთ, რომ ქართველი ადამიანის პირადობის მოწოდას ფეხი დაავიჯო. აი ამას ემსხვერპლა ჩემი შვილი. დღეს კიდევ ჩემი შვილის მკვლელობის საკითხი რომ წამოვწიო წინ, მერიდება ჩემი ქართველი ხალხის მერიდება, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვერანაირ სამართალს ვერ ვხედავ და ეხლა რატომღაც მგონია, რომ უფრო გაჭირდება სამართლის მიღწევა.
გიგა 4-ზორიასთვის პატივის მისაგებად ზუგდიდში მის საფლავზე იმყოფებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თეა ხვლედიანი.
ჩვენ ურყევად გავაგრძელებთ მაქსიმალურ ძალისხმევას ყველა სამართლებრივი და სათავშეშო ინსტრუმენტის გამოყენებით, მათ აღარასდროს გამოიგეს ეს გასი ტრაგედია საქართველოში და ჩვენ მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფაში დამნაშავე ყველა პირმა კანონის სრული სიმკაცრი დაგოს პასუხი.
საქართველოს ხელისუფლება დღემდე უშედეგოდ ეძებს გიგა 4-ზორიას მკვლელობისთვის მშავდებულ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო სამსახურის ყოფილ თანამშრომელს რაშიდ კანჯიოღლის. მას საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე სასამართლომ 2017 წელს დაუსწრებლად მიუსაჯა 14 წლით პატიმრობა. საქართველოს ხელისუფლებამ აფხაზურ მხარეს და რუსეთის საოკუპაციო ძალებს კანჯიოღლის გადაცემა არაერთხელ უშედეგოდ მოსთხოვა. მშავდებული უშედეგოდ იძებნება ინტერპოლს. გიგა 4-ზორიას მკვლელობის საქმე სტრასბურგის სასამართლოს განიხილავს. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩივარი 2018 წლის იანვარში შევიდა.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სწორედ იქ არის დაკრძალული აფხაზეთიდან დევნილი გიგა 4-ზორია, რომელიც 2016 წლის 19 მაის საოკუპაციო ხასთან მოკლა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრო სამსახურის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გვასმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და უბრუნდებით რუსეთთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის განახლების თემას. მე შეგახსენებთ, რომ ავიამიმოსვლა განახლდა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის მიერ 10 მაის ხელმოწერილი ბრძანებულებით. ამ ბრძანებულებით პუტინმა გააუქმა მის მიერვე 2019 წლის ივნისში მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის შეწყვეტის შესახებ, რასაც წინ უძღოდა თბილისში მიმდინარე რუსული ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციები. ასევე 10 მაის პუტინმა გამოსცა ბრძანებულება და საქართველოს მოქალაქეებისთვის გააუქმა სავიზო რეჟიმი, რომელიც 2000 წლიდან მოქმედებდა. დღეს საქართველოში შესრულდა პირველი რეისი მოსკოვიდან, მოსკოვი-თბილისის რეისი, როგორც უკვე ამბებშიც გითხარით. ჩვენმა კორესპონდენტმა ბათუმში ნეკალორ თკიფანიძემ გადაწყვიტა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისთვის ქუჩაში ეკითხა, რას ფიქრობენ ისინი პირდაპირ ავიამიმოსვლის განახლებაზე.
ბათუმის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ მათი ოჯახის წევრი ან მეგობარი რუსეთის ფედერაციაში ცხოვრობს და სწორედ ამ მიზეზით იზიარებს მათ სიხარულს ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ფრენების აღდგენის გამო. თუმცა აფიქრებთ ამ ფაქტის პოლიტიკური შედეგიც. ბათუმელების ნაწილი კი იზიარებს საპროტესტო აქციის მუხტს, რომელიც აქტივისტების ნაწილმა დღეს დედაქალაქის საერთაშორისო აეროპორტში მოაწყო რუსეთთან ფრენების აღდგენის გამო. ბათუმელი მასწავლებელი ნანა პაპუნაიშვილი ამბობს, რომ რუსეთთან პირდაპირი ფრენების აღდგენაში გარკვეულ რისკს ხედავს.
საფრთხე შეიცავს იმ გაგებით, რომ მე არ ამგონი ახლა ქართველები წამოვიდნენ მასიურად, თუ ეს არის იმისათვის, რომ მართლა შეუმსუბუქონ ქართველებს სამშობლოში ტრანსპორტირება და ასეთ ამბებს გასაგებია, მაგრამ გინახეთ ესე პუტინმა და რუსეთის რომელიმე ხელისუფლებამ ქართველისთვის რაიმე გააკეთა. ტორტის ორი ნაჭერივი ჩამოგვაჭრა სამაჩაბლო და აფხაზეთი და ეხლა ეს პუტინის ზრუნავს, რომ ქართველები დაბრუნდა. არა, ეს გააკეთა მისი ხალხისთვის, იმიტომ რომ უამრავმა ადამიანმა შეიძინა ქონება და საბოლოო ჯამში მეიცეს იმეშენია უცირესობაში არ აღმოფსეთ ქართველები. რო დაგვცინიან კიდე ეს მაგიჟებს.
თუმცა ნანა პაპუნაიშვილი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ რუს ერთთან არანაირი პრობლემა არ აქვს, არც სიზღი და არც სიძულვილი ამოძრავებს. თუმცა არ სჯერა რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლების, რომელიც მისივე თქმით ისტორიის ყველა ეტაპზე მისი სამშობლოს საწინააღმდეგოდ მოქმედებდა.
შუქშინის ქვეყანაა ბოლოს და ბოლოს, აი შუქშინის, რომელიც თავისი ქვეყნის ნაკს ხედავდა ყოველთვის, აფიქსირებდა, იღებდა ფილმებს, თუნდაც ელდარ იაზანოვი აიღეთ, მაგრამ აი ვერუშველა, იცით რატო არეშველა რუსეთს ვერ მივიდა ხელისუფლებაში, განათლებული, ინტელექტუალური და სამშობლოს მოყვანილი. ყველა საშუალება აქვს იმისა, რომ ღირსეულად იცხოვროს მისმა ერმა, მაგრამ პუტინი ამაზე არ ფიქრობს. აი ღირსება რო კონდეს ისრუნებდა მის ხალხს, როგორ ეცხოვრა კარგად. მხოლოდ ტერიტორიების დაპყრობაზე ცდილობს ასე რომ კატეგორიული წინააღმდეგობა.
ბათუმელი ბესო ჩამბაკი არ ეთანხმება პირდაპირი მიმოსვლის წინააღმდეგ გამოსულ პროტესტანტებს, ფიქრობს რომ საქართველოს ში ყველას თავისუფლად მიმოსვლა უნდა შეეძლოს, თუმცა როგორც ქართულ ანდაზაშია ნათქვამი, აქაური ქუდი დაიხურონო.
ვიც მოვა ყველა იყოს წნარად ლამაზად. მიმოსვლა არ არის ის პრობლემა, რითაც შეიძლება გადაწყდეს დღეს რა პრობლემას გადასაწყვეტია. პირიქით, ხალხი მივიდეს, მოვიდეს, გაიცნოს საზღვრები. რა შეეხება საქართველოს, ახლა აგრარული ქვეყანა ვართ და ჭირდება.
ბათუმელი ანა შამილაძე კი გვეუბნება, რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს საქართველოსა და რუსეთ შორის აღდგენილი პირდაპირი ფრენების საკითხზე.
ქართველები ვინც არიან ახლა იქ იმათ, ისინი ძალიან გახარებულები არიან. ზოგადად, რა თქმა უნდა, დასასიხარულო ეგ ამბავია.
რუსეთის ფედერაციაში მცხოვრები ქართველების სამშობლოში დაბრუნების პერსპექტივა ახარებს ერთ-ერთ ქალს, რომელმაც სახელი და გვარის დასახელება არის სურვა, თუმცა გვითხრა, რომ
თუ იქიდან რა შეიძლება მეტი ხალხი ქართველი ჩამოვა, კი სასიამოვნო იქნება. აი ესა, მეტი რა, ახლა როგორ გითხრათ, ჩვენი მათთან წამსვლელები არა ვართ ხო?
ბათუმელ ლეილა სტურუას კი რუსეთის ფედერაციაში პენსიონერი ძმა ყავს, რომელიც 4 წელი არ უნახავს. გვეუბნება, რომ სამშობლოში ჩამოსვლა დიდი წვალების ფასად უჯდებოდა, ამიტომ პირდაპირი ფრენების აღდგენა ძალიან გაუხარდა.
პირადად მე ჩემი ძმა უკვე 4 წელია მონატრებული მყავს.
ბათუმელ სოფოშხენჩი კი რუსეთის ხელისუფლების 10 მაისს მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსთან პირდაპირ ფრენებზე პროტესტს იწვევს.
თვითონ ფრენა ეს ფაქტორი კი არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ როგორც აქტი ამოცემულობაში, ამ პოლიტიკურ რეალობაში და პროტესტი მაქვს იმის გამო, რომ აბსოლუტურად უმიზეზოდ იყო ჩაკეტილი, თუ დაესაჯა საქართველო იმის გამო, რომ მას არ ქონდა პრორუსული განწყობები ხო საზოგადოებას. და ეს ხდებოდა 2019 წელს და არა 2012 წელს. მაბრაზებს ის ფაქტი, რომ მას რო სჭირდება, ანუ მისი პოლიტიკური თამაშის ნაწილია, რომელსაც ჩვენ ავტომატურად მიუყვებით.
უთხრათ ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფანიძეს სოფოშხენტმა რუსეთთან პირდაპირ ავიამიმოსვლის განახლებაზე საუბრისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში საჭირო გახდა სკოლამდელი აღზრდის ერთ-ერთ დაწესებულებაში ბავშვების მთელი ჯგუფისთვის სასწავლო პროცესის დროებით შეჩერება, ამის მიზეზი ერთ-ერთი ინფექციური დაავადების გავრცელებაა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ქალაქ ლაგოდეხის ნომერ პირველი საბავშვო ბაღის ერთ-ერთ ჯგუფში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი ჯერჯერობით გაურკვეველი ვადით შეწყდა. მიზეზი ჩუტყვავილას გავრცელება. ჯგუფში, სადაც 30-მდე ბავშვი ირიცხება, ინფექციური დაავადების 9 შემთხვევა გამოვლინდა. ინფიცირებულია 8 ბავშვი და 1 პედაგოგი. როგორც რადიო თავისუფლებას ბაღების გაერთიანების სამსახურის უფროსმა თამარ ბაღაშვილმა უთხრა, იმისთვის რომ დაავადება მთელ სააღმზრდელო დაწესებულებაში არ გავრცელებულიყო, ამ ეტაპზე ერთი ჯგუფის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღეს.
დეზინფექცია ჩავატარებინა, დანარჩენები გააგრძელებენ. ჩვენი წეს უკან იყო მსგავსი შემთხვევა ლაგოდეხის მეორე ბაღში, ერთ ჯგუფში თითოლა იყო მოდებული და დავკეტე მაშინაც ერთი ჯგუფი და დანარჩენებს პრობლემა არ ქონია.
სხვა ბაღებში არის ცალკეული შემთხვევები?
სხვა ბაღებში ასე მასიურად, როგორც ეხლა მაგ რამოდენიმე ბავშვებს ჰქონდა, არ ქონდა. აი რამოდენიმე ამერიკა ერთი ან ორი ბავშვი ასე.
რადიო თავისუფლებამ გადაამოწმა, როგორია ინფიცირებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ირკვევა, რომ ყველა მათგანი ამ ეტაპზე თავს კარგად გრძნობს და სახლის პირობებში, ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ გადის მკურნალობას. ლაგოდეხის საბავშვო ბაღების მენეჯერებთან შეხვედრას გეგმავს ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელის ნელი ხიზანიშვილის თქმით, სპეციალისტები პედაგოგებს რეკომენდაციებს მისცემენ, როგორი მოქმედონ ინფექციური დაავადებების აღმოჩენის შემთხვევაში. ხიზანიშვილი ამბობს, რომ კახეთში ჩუტყვავილას შემთხვევების რაოდენობა ამ ეტაპზე არ არის საგანგაშო.
მთლიანად კახეთის რეგიონში იანვარში ოფიციალურად ჰქონდა 53, თებერვალში 28, მარტში 18, აპრილში 20. ანუ კლება გვაქვს ჩუტყვავილის შემთხვევებს. ყველაზე მეტი შემთხვევები გვაქვს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. ყველაზე ნაკლები შემთხვევები ახმეტის მუნიციპალიტეტში. 4 თვის განმავლობაში ოფიციალურად გვაქვს 15 შემთხვევა შეტყობინებული.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელის ნელი ხიზანიშვილის თქმით, რეგიონში ჩუტყვავილასთან ერთად გავრცელებულია კიდევ ერთი ინფექციური დაავადება ქუნთრუშა. იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ქუნთრუშას 40-მდე დადასტურებული შემთხვევა. ნელი ხიზანიშვილის თქმით, საქართველოში ჩუტყვავილას და ქუნთრუშას ვაქცინა გეგმიური აცრების კალენდარში ამ დრომდე არ არის შეტანილი.
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ აცრა არც ჩუტყვავილაზე და არც ქუნთრუშაზე, როგორც რუტინული, ისე როგორც სხვა წითელაზე, წითურაზე, ყვაურაზე, იცით, რომ სავალდებულ აცრები ტარდება და ამ ორ დაავადებაზე არ არის აცრები. აქედან გამომდინარე, ეს დაავადებები პერიოდულად საერთო ცირკულაცია ახასიათებს და 5 წელიწადში ერთხელ შემთხვევების მატებასთან გვაქვს ხოლმე საქმე. როგორც ვიცით, მას თბილისიდან იწყება ხოლმე და მე ჩვენთანაც გამიმდის.
ექიმების თქმით, ქუნთრუშას და ჩუტყვავილას ინფექციებს თითქმის ერთნაირი სიმპტომები მები ახასიათებს. დაავადება იწყება ტემპერატურის მატებით, მადის დაქვეითებით და საერთო მოდუნებით. შემდეგ კანზე ჩნდება გამონაყარი, რომელიც მალევე მრავლდება. გადაეცემა ძირითადად ჰაერწვეთოვანი გზით. თითქმის ყველა პირი დაავადების დაწყებიდან 9-10 დღის განმავლობაში ინფექციის გავრცელების წყაროს წარმოადგენს. როგორც ეპიდემიოლოგმა მაკა ხმალაძემ გვითხრა, ინფექციის გადატანის შემდეგ ყალიბდება მყარი იმუნიტეტი და განმეორებით დაავადების ალბათობა ფაქტობრივად გამორიცხულია.
თავი არის, რომ ცხელებიანი პაციენტი და გამონაყარიანი ვინც იქნება იყოს სახლში და არ მოხდეს მისი კონტაქტი საზოგადოებასთან. თვითონ პაციენტი, რა თქმა უნდა, ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ მკურნალობა სიმპტომურად არის საჭირო. უფრო მარტივი მიმდინარეობა აქვს და ადვილად გადააქვთ ბავშვებს უფრო, ვიდრე მოზარდებს. ამიტომ მოზრდილ ასაკში ყურადღება უფრო მეტად საჭიროა და ექიმთან კონტაქტი. ზოგადად ეპიდემიოლოგიურად არაფერი განსაკუთრებული ღონისძიებები არ არის საჭირო.
რადიო თავისუფლება დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ხომ არ გეგმავს სახელმწიფო ვაქცინის დამატებას პროფილაქტიკური აცრების ეროვნულ კალენდარში. ამ შეკითხვაზე უცხებიდან პასუხი არ დაგვიბრუნეს.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა იმ შესახებ, თუ რა ვითარება კახეთის რეგიონში ინფექციური დაავადების ჩუტყვავილას გავრცელების თვალსაზრისით. თუკი ეს დაავადება სხვა ინფექციურ დაავადებებთან შედარებით ითვლება საკმაოდ მსუბუქად, საკმაოდ მძიმე ინფექციური დაავადების შემთხვევებია ბოლო პერიოდში ქუთაისში. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
Kutaisri 18 mokhalakis vaktsinatsia gakhda saqiro mas shemdeg rats or dzaghs daudasturda sashishi infektsiuri daavadeba tsopi atsra ekheba qolas visats tskhoveleptan raime shekheba khonda sursatis eronuli saagentos imeretis regionuli samartvelos khemzvanelis pikria chlikatsis informatsiit orive kerashi karantini gamotskhadda
erti iqo miusafari batumis kuchase niketlebuli meore patroniani tabukashvilis 65 nomershi
pikria chlikatsis tan ახმად წელს ცოფის შემთხვევები გაზრდილია. სპეციალისტი ძირითად მიზეზებად ასახელებს მსხვილფეხა და სხვა შინაური ცხოველების ვაქცინაციის დაბალ მაჩვენებელს და მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობის მკვეთრად გაზრდას.
წელს დაგვიფიქსირდა, როგორც მიუსაფარ ძაღლში, ასევე პატრონიან ძაღლში, ასევე მსხვილფეხა პირუტყვში 10 შემთხვევა გვაქვს უკვე.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი მოქალაქეებს განსაკუთრებით ბავშვებს და მათ მშობლებს ურჩევს თავი შეიკავონ მიუსაფარ ცხოველებთან ახლო კონტაქტისა და შეხებისგან. ქუთაისელები სულ უფრო ხშირად ჩივიან ქალაქში მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლის გამო და თავშესაფრებში მათ გადაყვანას ითხოვენ.
ძალიან მირიდები, მაგრამ 7 კილომეტრზე მოვა და ისე გოვალ ძალიან მეშინია.
მოვალო თავშესაფრებში კარგად, ეგეა ჩემი სული.
უმეთვალყურეოდ მიტოვებული ძაღლების სიმრავლის მიზეზად ცხოველებისადმი ადამიანების არასწორ დამოკიდებულება სასახელებს სტატო ხურციძე, რომელიც ავტომაგისტრალებზე მიტოვებულ მიუსაფარ ცხოველებს კვებავს და უბლის. სტატო ხურციძე მიიჩნევს, რომ თუ საზოგადოების ცნობიერება გაიზრდება, შემცირდება მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობაც.
კრიტიკა, რომ მიუსაფარი ძაღლები ძალიან დიური არის, გაიჭიტყონ რამდენი ძაღლი და ლეკვი გადმოაგდეს, დამოკიდებულება აქვს ისეთი, რომ იცი რა, ქუჩაშია და ძაღლია და თავს გაიტანს, ვერ გაიტანს ვერანაირად. მე მარტო ძაღლებზე კი აბრუნავ. დაცნობიერებ რამხელ საფრთხეს ატარებს. არის სოფის გარდა დაავადებები, რომლებიც შეიძლება ადამიანს ზიანი მიაყენოს და თვითონ ადამიანებმაც უნდა იფიქრონ ამაზე, რომ მე ძაღლს რო გავაგდებ, ის არამარტო ძაღლს დააზარალებს, არამედ ადამიანს დააზარალებს.
როგორც ცხოველთა დაცვის ფედერაციის წარმომადგენელი თემურ ლაჭყეპიანი ამბობს, ქვეყანაში ძაღლების პოპულაცია უკონტროლოა და მოქალაქეები ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საკუთარ წილ პასუხისმგებლობას არ გრძნობენ.
ტოვებენ ავტომაგისტრალებზე, ტოვებენ სხვადასხვა ადგილებში, მათ შორის ქალაქის ცენტრშიც. ოდესაც ურბანულ გარემოში იმყოფება მიუსაფარი ცხოველი, რომელიც არის სტერილიზირებული, ვაქცინირებული და კასტრირებული, ის ამ ტერიტორიას იცავს. ოდესაც ხდება შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურის მხრიდან ტერიტორიიდან ძაღლების გაყვანა, გადასროლა სხვა ტერიტორიებზე და გარეუბნებში ქალაქ გარეთ. ამით პრობლემა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად მწვავდება, იმიტომ რომ მათ ადგილს იკავებენ სხვა ძაღლები, რომლებიც შემოდიან მოსაზღვრე ტერიტორიებიდან და ისინი არიან უფრო მეტად სახიფათონი, იმიტომ რომ ისინი არიან აუცრელები.
თემურ ლაჭყეპიანი მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციის მართვის გონივრული გეგმის შემუშავებას მუნიციპალიტეტის პრეროგატივად მიიჩნევს. ქუთაისში 2017 წლიდან არსებობს მიუსაფარი ცხოველების თავშესაფარი, რომელსაც მერიას დაქვემდებარებული კომპანია სპეციალური სერვისები მართავს. თავშესაფარში ამჟამად 100-მდე მიუსაფარი ცხოველია. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ჟავანაძე არასათანადო მოპყრობის განცხოველთა დასაცავად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ახალი კანონის მიღებას და ქუჩებში მიუსაფარი ძაღლების სიმრავლის გამო პასუხისმგებლობას მოქალაქეებს აკისრებს. ჟავანაძის ინფორმაციით, იანვრიდან ამ დრომდე თავშესაფარში მიიყვანეს 1000-ზე მეტი ძაღლი, რომლებსაც შესაბამისი მკურნალობა და ვაქცინაცია ჩაუტარდა და 10 დღის შემდეგ თავისუფალ სივრცეში დააბრუნეს, როგორც ეს თავშესაფრის განაწესითაა დადგენილი.
მე პატრონების მხრიდან ხშირად ხდება ცხოველების გადმოყრა თავშესაფარში დღის განმავლობაში. თუკი თავშესაფრიდან გავიდა 10 ცხოველი, იმავე დღეს შეიძლება შემოვიდეს 30. ანუ ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის დამოკიდებულება ცხოველების მიმართ. ანუ როგორ ვერცენთ მას, როგორ ვიშორებთ თავიდან პასუხისმგებლობას?
თავშესაფარში ძაღლებს უტარდება სტერილიზაციის ან კასტრაციის ოპერაცია, რომელმაც მათი გამრავლება უნდა შეაჩეროს. როგორც უფლება დამცველი სოფო არველაძე ამბობს, საქართველოს პარლამენტში ცლებია განიხილავენ საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებმაც უნდა დაარეგულიროს ძაღლების გამრავლება მოშენება, რაც პოპულაციის უკონტროლო ზრდას შესხუდავს, რადგან ნებისმიერ მსურველს აღარ ექნება შესაძლებლობა ცხოველი მოაშენოს, გაყიდოს ან გააჩუქოს. უფლებადამცველი პოპულაციის ჰუმანური მართვის ერთ-ერთ ბერკეთს უწოდებს ცხოველების სტერილიზაციას და კასტრაციას. მისი პოზიციით ეს სავალდებულო უნდა გახდეს.
ეთერში ახონდათ ესეთი პილოტური პროგრამა, მაგალითად, ვინც რეგისტრაციას გაუკეთებდა დაფამ დაჭიბავდა, უფასო სტერილიზაცია მოყვებოდა ამას. რეგისტრაცია ეს ოფციონალი და ეს ყველაზე ხელმისაწვდომია და სტერილიზაცია შედარებით უფრო ძვირი ხის და ეს კარგი ინიციატივა იყო, მაგრამ ეს იყო ერთიანი საბჭოთა პროექტი და ამან რა თქმა უნდა კარგად იმუშავა. ესეთი უნდა მოხდეს მთელი რეგიონების მასშტაბით.
სოფო არველაძის განცხადებით, ცხოველთა დამცველი 15-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის რეკომენდაციით კანონმა უნდა დაარეგულიროს ცხოველის მოვლა პატრონობის წესები და სავალდებულო გახადოს აღრიცხვა მიტოვების ან სხვა შემთხვევაში კი სპეციალური მოწყობილობის მეშვეობით უნდა მოხდეს პატრონის იდენტიფიცირება.
ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათაკა ჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, არა მხოლოდ ქუთაისში, ზოგადად საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში ბოლო ხანს განსაკუთრებით გამწვავებულ პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობის ზრდას, მათ შორის ბოლო ხანს ეგრეთ წოდებული პატრონიანი ძაღლების ხარჯზე, რადგან საკმაოდ გახშირებულია შემთხვევა, როცა პატრონები საკუთარ ძაღლებს სხვადასხვა ტერიტორიაზე ტოვებენ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.